Saharari kantarik Euskal Herriko eta Saharako 15 artista baino gehiago alkartuko ditu Zapatuan, zeseiaren 28an, Euskalduna jauregian egingo daan kontzertuan. Egitasmoa Euskal Fondoak antolatu dau Arabako SEADen lagunen elkarteagaz batera, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren aldarrikapenaren 50. urteurrenean. Nagore García, Euskal Fondotik, egunon?
Egunon.
Bueno, oso gitxi falta da Zapaturako, imaginatzen dut dana preste ukiko dozuela, ala ia dana behintzat.
Hori da, hor gaude urduri, azkeneko ikuituak eta azkeneko antolak eta egiten, baina bueno, dena pres, kontrolpean.
Ondo da. Azteko, azaldu iguzu zergaitik antolatu dozuen Saharari kantari kontzertua.
Oso, no, ba, Saharar herriari alde batetik babesa erakutsi nahi dugu kontzertu honekin, aztutako gatazkari ikusgarritasuna ematea du helburu batez ere Sahara kantari kontzertua. Aurten hain zuzen 50 urte betetzen dira Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zenetik, eta iruditzen zitzaigun bat testu inguru honetan kulturaren eta musikaren bidez, ba, memoria, justizia eta herrien askatasuna aldarrikatzeko, ba, momentu ez topagune polita izan zitekeela. Kultura, azkenean, ez, musika, artea, tresna oso indartsua da sentsibilizaziorako. Orduan, babesa batez ere, babesa Saharar herriari, eta baita ere, ba, aldarrikapena eta ikusgarritasuna eman, ez, euskal gizartean sentsibilizazio lan hori ere egitea.
Menderdi, denpora asko da danetarako be, eta egoera latzean egoteko, ba, denpora pilua da izatez, eta holantxe dago egotez bertan.
Hori da, Marokok Sahara okupatu zuenetik menderdia, esan dezun bezala, komentatu duen bezala, aurten nahin zuzen, otxaiaren 27an, justo ostiralean, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren aldarrikapenean, 50 urte urrena da komentatu duen bezala, eta honek, ba, gogorarazten digu, esan dezun bezala, Saharar herriak 50 urte dara matzala, ba, hori, erbestean, eta okupaziopean, ez, bizitzen. Gaur egun, oraindik ere, ba, milak eta pertsona errefuxiatu kanpalekuetan bizi dira eta beste askok ez okupazioaren baldintzapean, beraz horregatik iruditzen zitzaigun urte urren hau ez dala bakarrik data historiko bat edo efemeride bat, gaur egungo errealitate bati buruz ere ari gera. Horregatik kontzertu honen bidez, ba, memoria egiteaz gain, ba, Saharar herriaren askatasun eskubidea aldarrikatu nahi dugu.
Nortzuk abestuko dabe Zapatuan, ze ospea undiko, izenak dagoz, bai euskaldunak, baita Saharatik etorritakoak, ez da?
Hori da, gitaraua, ba, potentea, kontzertuan 15 artista baino gehiago elkartuko dira, zuk aipatu bezala euskal artistak alde batetik, Sahararrak, eta, bueno, Palestinako artistak ere holtza bera partekatuko, estonatokoi bera partekatuko dute. Artista gonbidatu nagusia Aziza Brahim izango da, Saharar jatorriko kantaria da. Bakarka kantatuko ditu hainbat abesti, baina, bueno, euskal abeslariekin ere arituko da. Aziza 2017an jotzuen azken aldiz Euskal Herrian, beraz horregatik esaten dugu berezia eta errepika ezina izango dala. 2023an Saharari kantari Donostian kursalen egintzanean etzun parte hartu, eta oraingoan izango dugu horregatik berezia eta errepika ezina izango dala esaten dugu. Oraingoan besteak beste, ba, Mikel Urdangarin, Nyaute Lorrieta, Orekateixa taldea izango dira, eta, bueno, bestalde baita ere, Suilmali Saharar artista, kantu berri bat aurkeztuko du, eta gainera, hola berezia, Haizea harrien kontra abestuko du Itziar Ituño, eta Olaia Intziarterekin batera. San Leno aipatuan bezala, Palestinako herriari ere keinu bat egingo zaio, Gazatik etorritako duo batekin, eta hori ez gain, ba, Iker Lauroba, Esti Marquez ere izango dira Sahara bestia kantatzen elkarrekin. Sorpresa bat ere izango da taldean, ikusten dezuen betzela programa artista asko bildu ditugu, Zuan Parantza eta Izaro Urrestarazu dantzan egongo dira, eta Jon Maia baita ere bertsolaria holtza gainean izango dugu. Orduan, azken batean, ikusten dezuen betzela, disiplina eta jatorri ezberdinetako artista elkartuko dira dantza, bertsolaritza, antzerkia, musika, elkartuko dira emanaldi bakar eta berezi honetan.
Plantel ederra benetan, eta eskaintza bai, oparoa. Bai. Eta oker espagoz bentsat, kontzerturako musika banda bezortu dozu,
Hori da, hau ere berezia, kontzertu honetarako propio sortu da musika banda bat komentatu ezun bezala, bertan Antxon Sarasua, Dani Benegas, Joanes Ederra eta Mikel Zagoaga eta Xabier Zeberio izango dira. Azkenean banda honekin nahi deguna da manaldi osoari batasuna matea edo elementu guztiak bateratuz bidelagun edo ari gidaria izatea edo hori musika banda honen bidez hori nahi dugu.
Beraz, artistekaz batera egongo da banda, esan gura dut ez da izango tarte independente bat, ez da?
Hori da. Pixkat, beraiek gidatuko dute guztia edo bide lagun izango dira.
Eta sarrerak non eskura daitekez? Bueno, ondino gelditzen badira, noski.
Hori da, bai, azken sarrerak oraindik eskuragarri daude. Kontzertua errepikatzen dut otsailaren 28an larun bat honetan da, 8:00 Euskalduna Jauregian, Bilbon. Azken sarrerak aipatu bezala oraindik eskuragarri daude Euskaldunaren webgunean. Horregatik, bueno, aprobetxatu nahiko nuke animatu nahi ditugu entzule guztiak otsailaren 28an Euskalduna Jauregira etortzera, eta, bueno, Saharari kantari eta artista guztiekin batera, ba, kontzertuaz gozatzera, etortzera animatu nahi ditugu, azkenean ikusten dugu, bueno, aukera paregabea, polita, errepika ezina izango da musikaren bidez, eta elkartasunaren bidez, gure, ez, babes hori Sahara Herriari adirazteko, topagune honen bitartez.
Esan dozunez, formatu honetan egingo duzuen bigarren kontzertua da, 2023an Donostiko Kursalean egindakoaren ostean, zelan juntzan Donostikoa?
Oso ondo juntzan, kontzertu berezia izan zen, baino adibidez, Aziz Abrazin horregatik da artista gonbidatua etzun parte hartu leno aipatu duan bezala, eta kasu honetan parte hartuko du. Kontzertu berezi bat izan zen, artista asko bildu zituna, eta nik uste, bueno, gure helburua bete genula, ez? Leno aipatu dudan helburu horiek, ez? Babesa ematea Sahara Herriari, ikusgarritasuna eta sentsibilizazio lana ere egitea euskal gizartean, ez? Komunikabidetan orain aukera mandia zuen bezala, komunikabidetan agertzen eta kausa pixka bat ikusgarritasun eman, kausari ikusgarritasun gehiago emanez.
Zapatuan hortxe daukagula bai kontzertu hori, iluntzeko 8:00 Euskalduna Jauregian, zenbat denporakoa izango da gutxi gora behera?
Gutxi gora aurre ikusten dugu, 8:30 izango dela, 2 orduko kontzertua. Artista goiz-goizetik egongo diaia entxeguetan. Dena prez, horreungo gea guztia antolatzen goiz-goizetik Bilbon, baino kontzertua 8:30 aurre ikusten dugu, izango dela, ikusten dezuen bezala 15 artista daudelako, eta bueno, sorpresa asko egongo dialako, dantzariak, bertsolariak, musika eta horregatik emanaldi bi orduko edo ordu terdi bi orduko emanaldi antolatu dugu.
Ederto, inbidi hartu dugu bai, eta badak izu entzuleok, Azken zaharrera dago zola salgai, eta beraz bizko horri bilis, bestela amaituko dira, eta olako ekitaldi baten parte hartu bai gehiatuko zari, eta zuen Nagore Garzia, eskerrik asko emetxe gehu azigote gaitik, eta animo honegaz guzti honegaz, ze antolatzeak emongo da buruko mina eta.
Hori da, lana da, baina, bueno, gero merezidu. Mila esker gonbidapena gatik.
Eskerrik asko izan.
Berdin.
Bizkaia erratia.